Sākam mūsu, nu jau, trešo epizodu. Būtībā manas tāds neliels intro, tad pirms daudziem gadiem esot Spānijā sanāca aprunāties ar vienu dāmu, kur nu, tieši viņas darbs, jā, viņas profesija ir neiromarketings. Un tad man tad baigā interesi par to parādījās, es tur kaut ko palasīju, papētīju, bet, protams, tas viss tā aizpildēja ikdienas darbos. Bet tik pa laikam, lasot lekcijas, uzstājoties kaut kur studentiem vai prieš kādu klientu kaut ko bišķi padzinātāk pētot, ir tā, ka tas neiromarketings tā bišķi attaust atmiņa. Hei, bet bija tāda lieta, un tur varētu kaut kas būt. Lūk, un kaut kā kaut kas noklikšķēja, debesīs, nezinu kur, un parādās doma, hei, varbūt, kad šito tēmu vajag pacelt bišķiņu un parunāties par to. Līdz to esmu savācis te dombiedrus, kas ir gatavi par to parunāt, katrs varbūt no savā aspekta, par ko man ir prieks. Jā, lai mēs neesam visi tādi vai nu marketinga eksperti vai kādi citi eksperti. Nu, lūk, līdz to iepazīstināšu ar šīs dienas sarunas dalībniekiem. Jā, es domāju, ka es jūs nosaucu un jūs varbūt paši pastāstat klausītājiem, skatītājiem, ko jūs ikdienā nodarbojaties un varbūt, nu, kāpēc jūs esat šeit? Gati?
Jā, tātad mani sauc Gatis Ulīnskis, es esmu Šveicis biostruktūras analīzes institūta pārstāvniecības Baltijas vadītājs. Tas ir institūts, kas pēta cilvēku uztveri smadzeņu līmenī, mēģina saprast, kas ir tās lietas, kāpēc mēs rīkojamies tieši šādi un citādāk, un ļoti liela uzmanība, liela loma ir tieši neapzinātajai reakcijai. Un neiromarketings ir viena no tām lietām, kur es teiktu, vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, lai saprast, kā cilvēki reaģē un kāpēc vienam tā zilā krāsa patīk un otram ne tik ļoti tajā gadījumā. Jā. Ar šīm neiromarketingām, jau neirozinātni šīm lietām es nodarbojos desmit gadiem, jā. Un pēdējos gadus tas kļūst man tādu nu, kārtīgu aizraušanos, jā. Esmu tajā, jo vairāk, jo dziļāk mežā, jo resnāk partizāni.
Ok, super, labi. Oskar?
Jā, intelekta attīstības centrs pārstrādā 80% strādājumu ar bērniem jauniešiem, uzmanības koncentrēšanās spēju veicināšanu un trenēšanu, bet tieši mūsu centri, teiksim, tā lielākā atšķirība ir tā, ka mēs savās mācību pieejās un metodēs izmantojam arī faktiski gan biofeedback risinājums, gan neirofeedback risinājums līdz ar to. Manā attīstības gaitā ir interesējuši sociālpsiholoģijas jautājumi, kognitīvās zinātnes un tieši arī, kā cilvēku ir iespējams izmērīt un kā viņam pašam ar šo, teiksim, tehnoloģiju palīdzību palīdzēt pārvaldīt sevi. Tas tā īsumā.
Ok, skan interesanti. Elīza.
Jā, čau, esmu Elīza. Šobrīd vadu Promotiju Latvijā. Promotija ir platforma, kas darbojas ar influenceriem un zīmoliem. Iepriekš vadīju Voltā mārketingu un pirms tam vēl arī studēju Kopenhāgenā biznesu. Līdz ar to arī viens no maniem kursiem tur bija neiromarketings un šī ir ļoti interesanta tēma. Tā kā, nu, man vairāk tā joma ir tieši marketings un biznesa. Tā kā ļoti interesē, kā to pielietot un pavērot, kā tas strādā.
Ok, paldies. Jā, attiecīgi Gatis, Oskars un Elīze šodien palīdzēs man saprast, kas tas īsti ir par dzīvnieku. Un būtībā ieskatoties tā vienkārši ātri, mātē Google ir tāds termiņš, nu, kad tā ir neirozinātne, kas būtībā, nu, tā teikt, pēta, kā ļaut smadzenēm, teiksim, pieņemt vajadzīgo lēmu un tiec ietekmēt, manipulēt ar pircēju, jeb klientu, ja, teiksim, palīdzēt šo te lēmumu pieņemt. Kāds varbūt jums varētu būt savādāks varbūt definējums, vai šis ir pietiekoši precīzs, vai varbūt kaut ko jūs gribat pielikt klāt šim, attiecīgi, kas varbūt no jūsu puses tieši terminam neiromarketings būtu jāskan šim te?
Nu, es laikam par savu joprojām par neapzinātu uztveri, un neiromarketinga viens no uzdevumiem būtu saprast, kā cilvēki neapzinātu uztveri dažādas lietas, kā jau minēju par to pašu krāsu, tā pašu skaņas, jo, piemēram, ir mūzika, kas maina garšas uztveri. Ja? Tātad tev pamaz sāls, nevis pieber sāli, bet paklausies tādu jocīgu mūziku, un tu patiešām jūti izmaiņas šajā te visā. Tā kā, tas būtu tas augstākais līmenis, laikam. Ja? Tā, nu, varbūt ne tik vienkārši atbildi, bet jā, tāds būtu no manis.
Ok, te man uzreiz nāk prātā doma, jā, kā marketinga cilvēkam, kad hei, mēs varētu restoranos kaut kādu atbilstošu mūziku izvēlēties un mūsu viss ēdienas garšot vienkārši lieliski.
Jau ir tāda praksa, jā, ir,
Reikā.
Jā.
Super.
Eksperimenti tādi ir veikti, man arī ir tāda mūzika, kur, diemžēl nepaņēma līdzi, bet īstenībā varētu eksperimenti šeit pat ir vienkārši rūdina uztaisīt. Tas...
Klausies, zin kā, ja tu pieredzini vakariņas viesiem un saproti, ka nu ir auzis, ja, tad tu ātri sameklē playlisti un visi tev slavē.
Pagriez skaļāk vienkārši mūzika.
Jā, nu runājot par mūzikas ietekmi uz pircēju izvēli, kādreiz bija veikts tāds eksperiments, es tevi visi zinu, ka izniecībā lielākais iepirkšanās laiks ir Ziemassvētkos. Un tad bija tā doma, ka vasarā jāpalaiž Ziemassvētku mūzika un dabūja pilnīgi pretēju efektu, jo cilvēki sāka domāt par mājām un līdz ar to veikalā pavadīja daudz mazāk laika. Tā, kā, nu, tā ir tāda interesanta lieta, jo faktiski, ka nu, mēs redzam, ka Ziemassvētku mūzika vasarā nestrādā, lai kā arī to gribētos. Tādī piebildi.
Jā, loģika strādā savādāk nekā zemapziņas uztver, jā, jo pēc loģikas liekas, nu tā tad visi kā duli pirks.
Ne? Labi, Oskar, vai tev kaut ko piemetināt tīri tā definīcija?
Jā, nu par marketingu runājot, man redzējumā bieži vien tā lielākā kļūda, ka mēs uz marketingu skatāmies tikai pārdošana, cipara skaitļa, bet pēc būtības marketings tā ir vērtības radīšana. Un neiromērka marketings ir tieši kā dažādi stimuli un stimulēšana faktiski ietekmē šīs vērtības izveidi. Un par to lielā mērā tieši ir atbildīgs neiromārketings, kurš pēta, kā dažādi stimuli ietekmē šo mūsu vērtību par šo preci, teiksim, vai pakalpojumu.
Ok, paldies, man kā reiz būs viens atsevišķi jautājums par vērtībām, super, par to mēs parunāsim Elīzu, vai tev ir kaut kas vēl ko pielikt vai atņemt?
Nē, nu man šķiet... Pašā tajā būtībā jau tiešām tas ir mārketings balstoties uz to, kā darbojas mūsu prāts, mūsu smadzenes, tas, ko Gats teica, ļoti liela nozīme tieši zemapziņai un intuīcijai un sajūtām un emocijām. Tas, par ko ikdienā bieži vien neaizdomājamies, jo mums visiem liekas, ka mēs veicam ļoti racionāls un pārdomātus lēmumus, bet nu, tas nevienmēr tā ir un jā, mārketings to ļoti labi var izmantot, tā vienkārši sakot.
Jā, mums gribas droši vien ticēt, ka mēs paši pieņemam lēmumus.
Ne? Jā.
Varbūt, ka īstenībā nevienmēr tas tā ir. Labi, es gribētu paprasīt jums, kā ir, nu, teiksim, Latvijā, ja, jo arī uz šo sarunu gatavojoties bija komentāri, nu, pie mums jau te, nu, ko te mēs te. Bet kas ir tie faktori, kas ietekmē, kāpēc mēs šeit praktiski par to nerunājam, nu, tā plašāk, nu, teiksim, tur marketinga speciālisti vai kopumā kaut kādās tur semināros vai vēl kaut kur. Un te pašā laikā mēs zinām, redzam, ka tomēr pasaulē tas ir nu, krietni attīstītāks un tiešām tam vēlt uzmanību. Kas tas ir? Kāpēc mēs atkal esam kaut kur?
Laikietilpīgs process garš, lai to visu notestētu. Šīs aptauja ir vienkāršāk uztaisīt. Uztaisot uz 1000 cilvēkiem aptauju, tu jau apmēram redz rezultātu un tajā virzienā šauj. Lai veiktu teiksim, smadzeņu skanēšanu vai funkcionālo magnetisko rezonansi, ja, vai kombinēt to kopā labi eye tracking, varbūt ir mēģinājumi šeit Latvijā kaut ko darīt. Ir dažs, nu, kaut kādā mērā kombinēt, pat Lietuvā ir šīs metodi, šīs izmantot, ir kas darbojās. Bet mums tas tirgus nav tik liels, jo, nu, ja, teiksim, lielie tirgi sagatavo priekš Eiropas jau reklāmas kampaņu, tad tur var ieguldīt to visu. Mums ir daži uzņēmumi, kas tikai izgājuši tādā līmenī. Tā kā es teiktu, tas būtu viens no, manā skatījumā, viens no šiem aspektiem. Jā.
Savā ziņā mēs esam varbūt pat daļa no Eiropas, kur jau tas viss ir sagatavots, un mēs esam Eiropa, un tad uz mums...
Drošiņi, mēs patērējam, jā, vairāk.
Tad attiecīgi jau ir nodefinēts, kam jābūt un kam nav jābūt. Labi, vēl kādi komentāri?
Laikam jau drīzāk arī saistīts ar tām izmaksām, jā, jo tas pats FMRI, tad, man liekas, Latvijā pat īsti viņš tā brīvpieejā nav pieejams, jā, līdz ar to tas ir gan laiks, gan nauda, gan arī tomēr jāņem vērā šī, tiešām šis tirgus lielums, jā, līdz ar to mēs esam spiesti pārtikt no tiem datiem, kurus mums neiromarketinga jomā pasniedz citi. Un tie dati ir interesanti. Mūsdienās jau nav vairs liels noslēpums, kur ir šie paši vērtību centri, ja, cilvēku smadzenēs, kur ir, tā teikt, kognitīvās disonanses centri, ja, tā kā par to arī, es domāju, varēsim vēl parunāt.
Jā, jo mēs ar Oskaru samestos vienam šim te FMRI nopirkt viņu, es domāju, ka mēs 10 gados nevarētu viņu atcist, cik viņš maksā.
Domāju, ka 50.
Jā, jā.
Nu, viens jau, un otra lieta jau ir iegūt datus, ja, kas mūsdienās varbūt iegūt datus nav tik grūti, cik jau analizēt tos, spēt izdarīt secinājumus, un tev noteikti tajā gadījumā tie ir vajadzīgs spēcīgs mentors, ja, kur atsevišķās jomās, teiksim, vismaz par ko es interesējos, teiksim, tas pats neirofeedbacks, tad godīgi sakot Latvijā, es domāju, es doto brīdi man ir tikai viens speciālists, pie kura es varu pakonsultēties puslīdz līdzvērtīgā līmenī, bet cilvēks, kurš man varētu izglītot, pastāstīt, parādīt un iedot pagaršot, nu, tā cilvēka laikam Latvijā nav līdz ar to. Nu, es domāju, arī tā ir tā atbilde. Ir nepieciešams tradīcijas, ir nepieciešams zināšanas, kuras tu tik vienkārši savā prātā nevar izdomāt. Tev vajadzīga pieredze, tev vajadzīga mentora.
Arī nauda?
Arī nauda.
Ok. Elīs, kas bija tavi, teiksim tā, studiju laikos, kas bija tas, ko tu ieraudzīji, ko varbūt jums pasniedza vai kādu informāciju deva tīri tā no tāda globāla aspekta par neiromarketingu?
Jā. Nu, piemēram, mēs diezgan daudz pētījām to pašu Carlsberg, kas ir tā kā dāņu Jā. Zīmuls un to, kā viņi pielieto neiromarketingu un tas bija ļoti interesanti papētīt pašiem arī paanalizēt un tā tālāk. Un, protams, tas, ko jūs arī minējāt, lai to tiešām tā patiesi un kārtīgi izdarītu, vajag visus tās aparātus, kas ir dārgi un pētīt un kādu, kas to visu analizē. Bet noteikti ir ārzemēs lielāki uzņēmumi, kas to pielieto. Latvijā varbūt vairāk tā kā mēģina tiešām balstoties uz kaut ko, ko jau zin, bet nu, nevar tā kā paši varbūt to izpētīt no paša sākuma.
Nu jā, es bišķi papildināšu no savas pieredzes darbojoties ar Šveices biostruktūras analīzes institūtu, tad savulaik viņi paši fokusējās uz to, ko viņi spēja izpētīt un sadarbojas ar Vācijas speciālistiem. Nu, tādā šaurākā lokā tagad viņi sadarbojas pa visu pasauli, tāpēc, ka tas, nu, katrs kaut ko pēta un katrs kaut ko citu pēta, jo patiesībā bieži vien mums smadzenes tiek pasniegts ļoti vienkāršotā veidā vai izvilkt ārā viens no centriem, pasaka, ko šis ir galvenais tagad šitajā iepotē tev viss būs. Nē, tur ka, tas teiciens, kā es teicu, jo dziļāk mežā, jo rasnāk partizāni, jo nesaproti jau vairs savilkt to visu kopā, soli pa solim, tas vajadzīgs, kā Oskars teica, tradīcijas. Darīt un krāmēt, veidot to bibliotekā, tas darbojās. Jā.
Ok, varbūt no šī Carlsberga varam kaut ko īsu un nokomentēt, kas bija tas, ko viņi varbūt bija secinājuši vai atklājuši vai savu pielieto. Nu.
Es varbūt, kamēr Elīze domā, es varbūt vienu piemēru no Carlsberga. Carlsbergam varbūt visi zina tās tulpītas, tās glāzes. Ja? Viņiem bija, es nezinu, tagad jaunais dizains varbūt ir cits, bet viņiem bija tad glāze arī kā šī. Apakš ir šaurāka un augš ir platāka un viņu vēl ir speciāli pavērst tādā tā kā tulpītas veidā. Un atšķirība ir, kā parasto glāzi izdars un šo tulpītas glāzi ir apmēram 4-5 minūtes, tāpēc, ka sākumā cilvēks dzer, viņš lēnām iet un beigas ātrāk pazūd. Ja, tagad tas ir arī no neiromarketinga, kā piečakarēt smadzenes, jo mēs visi esam racionāli, bet beigās tas patēriņš pavisam cits. Un Āzijā es te biju pa Singapūru, tur ir vēl tāds viens institūts, un tur bija, Āzijā jau pamanīja, ka viņi ir šīs glāzes uztaisījuši nevis jau vairs caurspīdīgs, bet jau necaurspīdīgs. Tad līdz to tu jau vairs nespēja kontrolēt arī vizuāli.
Nu jā.
Cik tu dzer? Tā kā tas būtu tāds papildinājums no Carlsberga, ko tu man teici, ka cik tev studēji, un daudz tur bija, tā kā viens tāds piemērs no viņiem.
Jā. Tas īstenībā superīgs piemērs. Tās, jo mēs vairāk pētījām tieši viņu reklāmas, kā viņi spēlē uz tām sajūtām un emocijām, un to, lai tev gribētos patērēt to viņu produktu, iespējams labāko alu un tā tālāk. Tā kā man nav, tas šitais bija superīgs tāds praktisks piemērs, teikt, nenāk man prātā, bet nu vairāk tieši tā sajūta, ko viņi rada ar tām reklāmām, komunikāciju, mājaslapu, kur tu eji intuitīvi, kā tu atrodi informāciju un tā tālāk.
Tad mēs nonākam bišķi atkal pie tā, ka ne jau produkts vai ne galvenais, galvenais ir emocijas sajūta, kaut kāds atkal vērtības, ko mēs te pieminējām, jā, un tad mēs dažreiz skatāmies uz vietējā uzņēmuma mārketinga kampaņām, kur ir vienkārši liels produktu logo virsū un pērts, vai ne? Un tad te liekas, nu, kad pagaidi, nu, atkal, ja mēs skatāmies uz to pasaules piemēru, nu, ka reku tomēr, nu, runā par tām emocijām, ko tu saņemsi, vai ne, kādas būs tās vērtības un tā tālāk. Bet, nu, nevienmēr tas notiek. Labi, ejam tālāk. Ah, starp citu, interesanta lieta, nezinu, cik ļoti saistīts ar neiromārtingu, es zinu, saprotu, ka jūs daudz vairāk saprotat par mani, bet kas man bija interesants nesen, bija iespēja iepazīties ar vienu tādu e-komercijas vai marketing platformu, kuri jau tādā līmenī palīdz darboties uzņēmumiem, kad mājaslapas struktūra, attēli, dizains, vispārējais pielāgojas atbilstoši lietotājiem, kurš tajā mājaslapā ir ienācis. Nevis tā, ka mums visiem ir viena mājaslapa, kā nu viņi ir uzzīmēti, ja, bet attiecīgi balstoties uz to, vai tā ir sieviete vai vīrietis, vai vecuma grupa, preču, pirkto preču kategorija, kaut kāds vēsturi, ja, uzvedība un tā tālāk. Un atbilstoši mēs varam pielāgot jau reālajā laikā mājaslapu. Un kā jūs skatāties uz šo visu? Personalizāciju, satura, reklāmu, nu, kas vairāk tieši pa digitālo mārtiņu, ka tu tiešām varbūt neredzi vienkārši reklāmu, kas ir reklāma, bet, hei, rekur ir reklāma tev, tāpēc, ka mēs zinām, ka tu dari to pēc šito vai ne pēc šito. Kā jums, kā jūs skatāties uz šo te?
Nu, man personīgi šķiet, ka personalizācija pilnīgi noteikti ir nākotne, un uz to, kur šobrīd tā kā visam vajadzētu iet, jo tomēr ir, ļoti pārsātināta vide ar dažādiem produktiem, pakalpojumiem, reklāmām un tā tālāk. Un ir svarīgi, ka tas patērētājs jūtās, ka par viņu ir padomāts un ka viņam ir pielāgots šis tas servis un tā mājaslapa. Un, manuprāt, ļoti lielisks piemērs, ko tu tikko minēji. Es nebiju dzirdējis, ka kaut kas tāds jau eksistē, bet, manuprāt, tā, tam vajadzētu būt nākotnē.
Nu jā, cilvēkiem jau patīk, ka tas Amazon princips, tu esi skatījies to, ka tu vēl redzi šito. Nu, es gaidu, kad parādīsies tas, ka tiks izmantotas aitrak metodes portīvajam datoram ir webkamera priekšā tev.
Kur ir aiz?
Jā, tev tagad viņi ir aizlīmēti, jā. Bet ko dar eye tracking tātad šī te metoda viņa analizē, kur tev acis pievērš uzmanību un nu, īstenībā jau ko tev var spēli nevajag to, ko pamanīt to palielina, ja? Nu, tā kā tas būtu tas foršākais ko es redzu kā tas vēl varētu iet tālāk un tas patiešām strādāt daudz efektīvāk nekā varbūt minēt vai viņam tā krāsa patīk vai nepatīk, jo eye trackingam ir viena problēma acis tev pievērš tam uzmanību tāpēc vajag kombinēt dažādas metodas, bet tu īsti nezini, vai viņam tas patīk vai besi ārā. Pretīga bilde. tāpēc kombinē ar citām metodēm.
Nu, runājot par eye tracking, arī tur jau ir ļoti interesanti arī tas, ka tajā brīdī, kad ekrānā parādās seja, tad 95 gadījumos cilvēks skatīsies seja. Vai tā ir cilvēka seja, vai tā ir dzīvnieka seja, vai tas smainiņš līdz ar to eye trackings ir laba metoda, bet jā, viņa ir arī savā ziņā kaut kur predisponēta.
Jā, jo tas, kas ir tas, tā neirozinātne, ko atklāja, ka cilvēki, arī, ko mēs tagad te daram, mēs skatāmies laika acīs, un mēs nolasam daudz vairāk informāciju, un mēs arī satiekot cilvēkus uz ielas, mēs neapzināti pieņemam lēmumu šo sveicināties vai griezties prom, ja? Tā kā, tāpēc arī tajās reklāmās pirmais ir, kur uz acīs skatās, ko es redzu tajā cilvēkā, un ja viņš kaut kur skatās, tad nākošais vēršās uz turiem, kur viņš skatās, ko viņš pēta, ja?
Ok. Jā, Gati, tu jau pieminēji skaņa, balss, krāsa un citi elementi. Viņu ir ļoti daudz. Mēs saprotam, ka tur ietekmēt var pilnīgi visi, nezinu, temperatūru, tu teici mūzika, jā, un te mēs runājam par attēliem un visādām citām lietām. Tīri no tāda marketinga speciālistu un dažreiz uzņēmuma marketinga nodaļu darba, no aģentūra puses bieži vien ir, nu, teiksim, tas tāds kā lai pasaka, nu, neteiksim, kad paradigma vai kā, bet uzņēmuma marketinga speciālisti dažreiz pavada ārprātīgi daudz laika, koriģējot šausmīgi sīkas detaļas. Jā, ne, mums vajag šitos būt nedaudz lielākus, un šito logo mazāku, un šeit vajag lielāku atstarpu, un mums valdes loceklis ieraudzīja šito un pateica, ka tagad vajag bišķiņu te samainīt vietām, un te ir jautājums no manas puses, cik liela jēga to visu darīt, ja mēs nu, īsti tā nemaz, nu, mēs paļaujamies tīri uz kaut kādu savu, varbūt, intuīciju, vai vienkārši tāpēc, ka mēs gribam kaut kādā brīdī, nezinu, būt pēdējā vārda teicēja, ja, ka nē, es pateicu, ka vajag lielāku podziņu, tāpēc tā esam lielāku podziņu, a kāpēc, vai tam ir pamats, nu, to īsti neviens nezinu, tik cik tas cilvēks pats varbūt, nu, viņam tā sajūta. Cik jūs, prāt, tiešām ir liela nozīme tajās detaļās kopumā? Nu, nezinu,
nu, lielākais biedrs neiromarketingam ir tas dievs, ko tu piesauc, tas valdes loceklis. Viņš viss sačekarē, viņš saka, jābūt ir tā, es zinu, jā. un viņš visos gadījumos zina, tad, tad ir ziepes, jā, bet nu, es teiktu, labot ir jēga, bet nav ne prioritāri, nav ne krāsa, ne skaņa, bet īstenībā visu šo lietu kombināciju. Un tas ir tas ģenētiskais kods, kas ir tas veiksmes stāsts, ko neviens nav spējis uzminēt. Es šodien braucu stejiem, braucu garām izīt smiglā, populārs, arvien populārāks ķēde aug, vai kāds var pateikt veiksmes formulu. Nevar, viens to nav atkudējis, tāpēc, ka tur ir šī, šo lietu kombinācija. Ja. Un, jā, tā kā neuromārtings, es teiktu, ir kombinācija un atrast, vai tas nostrādā vai nenostrādā. Jā, mēs zinām lietas, kas labāk strādā vai šādi labāk strādā, bet labs neuromārtings speciālis patiesībā influenceris, mums ir līdz pārstāvis, jo tas, kas ir, viņi neapzināti runā par tām lietām, kas ir vajadzīgs un runā tos vārdus, ko cilvēki grib dzirdēt. Tā kā, jā, tas būtu, šī sinerģija veidojās, mēs nespējam visas lietas uzminēt, lai arī cik daudz pētīt smadzenes nevar vēl to dabūt ārā.
Mm. Nu jā, par tiem logo runājot, no vienas puses detaļas ir svarīgas, bet tad no otras puses jāsaprot tas, ka nu, cilvēki tāpat tikai tās pāris sekundes pavadīs skatoties uz to reklāmu vai baneri, un tad pašam varbūt jāizvērtē, vai tā detaļa ir tā, ko tu tajās pāris sekundēs pamanīsi vai nē. Un man arī vienmēr likās nedaudz smieklīgi vēl tā, kad mēs sadarbojamies ar kādiem citiem zīmoliem, tad bija vienmēr tā cīņa, kura logo būs lielāks, un nē, tas ir pārāk liels, un mums vajag arī tad lielāko.
Ja tas būs, teiksim, uz ielas kaut kur pieturā plakāts, un cilvēks brauc mašīnā, un ātri pamet acis, nu, vai tiešām viņš novērties, ka tas viens bija lielāks, droši vien, ka nē, viņam vajag tieši tā divās, trijās sekundēs saprast, par ko vispār stāsts, vai ne, un tā kā, nu, nosēžās atmiņā paliek, vai nē, viņš redz nākamo baneri, ja, un mums nav laika analizēt tādas lietas, manuprāt, ja, tur, tur arī, teiksim, dizaineri, kuri strādā ar dizainu, ar šo te vizuālo noformējumu, white space, burtu lielumu, krāsām, kombinācijām, vispār, un viņi to ir mācījušies, viņi to ikdienā, un tad atnāk, tas gatu pieminēties valdes lūdzes, tagad sarkani liekam, jā, un tā kā,
nu, tā kā. Jā, un tad, tas strakākais jau tam speciālistam tu pasaki, tas speciālistam pasaki tagad vajag lielāku vai sarkanāku vai vēl kaut kādu, viņš jau nevar paskaidrot, jo tas ir tas viņa feelings, kā viņš šajā brīdī jūt to tirgu, kas ir tās tā ir viņa neapzinātā reakcija uz tirgu, nu tā kā mēs skatāmies acīs un mums liekas tas tā kā ielūrēt iekšā tam cilvēkam, tas viņš tāpat uz to tirgu skatās un tāpēc ir labs marketinga speciālists varbūt nevienmēr spēj to reklāmu uztaisīt labi, bet vien viņam izšau labi, jo viņš trāpīja ar to, ja, un tad vēl desmities un atkal nesanāks, un tad atkal nāks kaut kas ārā labs.
Jā, ok, par tām vērtībām mēs pieskarāmies nedaudz un attiecīgi tad, jā, te jau bija komentārs, ka tu visu laiku tā kā marketingu uztver kā pārdošanu, ja, ka mēs gribam pārdot. Bet nu parunājam par to pārdošanu, ja, teiksim, no pāris pārdošanas kursiem, tas, kas man palicis atmiņā, ja, jo tur maz daļa paliek parasti pēc kursiem un apmācībām, bet tas, kas man patīk, kad cilvēks pērkot, viņš īstenībā to lēmumu pirkt pieņem ļoti ātri. Pēc tam viņš sev visu laiku būvē tos argumentus, kāpēc man to vajag. Ja nu man taču būs foršāk, man taču tagad tas būs labāk, man jau sen vajadzēja, ja, un tā tālāk. Bet īstenībā nopirkt viņš jau sen ir nolēmis. Nu lūk, un attiecīgi no marketinga aspekta atkal ir tas moments, ka mēs cenšamies nedaudz tās rozā brīles uzlikt tam klientam, ja, ka nu, mēs cenšamies izcelt tās savas vērtības, tās savas, teiksim, to saucamo unique selling point, kas tad ir tas un galvenais tajā produktā vai pakalpojumā, ko mēs te pārdodam, un savā ziņā izkaust kaut kādas klienta bailes, neuzticēšanos, šaubas par to produktu, ja, kas te būs vai es varu, un jā, kā jūs to skatāties?
Nu, es varu pakomentēt, jā, tā tevis nosaukt to lietu psiholoģijā sauc par kognitīvo disonansi, un tas fenomens ir tāds, ka pieņemsim mums ir produkts A, produkts B, un kaut kādā brīdī viņi mums pēc vērtības skalas ir absolūti vienādi. Un šī kognitīvā disonance viņi ir radīta tā, lai mūs aizsargātu un pasargātu mūsu psihi daudzās lietās. Un tajā brīdī, kad mēs izvēlamies produktu A, mēs pēc savas izvēles veikšanas visiem iespējamiem ceļiem sāksim iestāstīt paši sev un visiem pārējiem, ka tā mūsu izvēlētā izvēle ir pareiza. Un tā tas strādā, jā, līdz ar to varbūt, ja kaut kādā brīdī tu vēl šaubījies, bet tajā brīdī, kad tu to produktu nopirki, teiksim, iPhones vai tas pats Samsungs, ja, nopērc iPhone, visu tu esi iPhone fans, Un visi pārējie, kas nav iPhone fani, tie nav tavējie cilvēki. Ja? Tā kā, nu, es domāju, tas fenomens tādā veidā strādā, ka mēs paši attaisnojam sevis veiktās izvēles, pat arī, ja tajā gadījumā viņas ir neracionālas. Ja, neracionāls tas nozīmē to, ka ar prātu mēs saprotam, varbūt, ka mēs kļūdījāmies, bet tajā brīdī mēs izdarījām savu izvēli. Un savukārt prāts ar mums pēc tam nospēlē pietiekoši ļaunu lomu, viņš sāk visu attaisnot vai vainot. Tā ir tāda interesanta lieta, jā, fenomens.
Labi, vēl kādas idejas par pārdošanu, par šo lēmumu pieņemšanu? Kā ir influenceru, teiksim, pasaulē ar rozā brillēm, nav tāda nedaudz pārspīlēta lieta uzpušķošana, kad rekur ir īstā lieta, ko visiem tagad vajag, un ja man vajag, tev taču arī vajag.
Jā, nu, protams, kā uz to skatās, no vienas puses, jā, ir tā izpušķošana, bet tad jau, ja visi to dara ar dažādiem zīmoliem, tad tu beigās tāpat izvērtē, kurš tev ir tuvāks un ar kuru tu rezonē. Un, ja kurā gadījumā mārketings reklāma bieži vien būs tā izpušķošana, mēs gribēsim parādīt to labo un skaisto, bet tad jau galu galā jautājums, kas tā kā tieši norezonē ar to klientu. Bet man šķiet tas, kas strādā, ir tā atkārtošana, ka tu redzi tās reklāmas dažādos kanālos, dažādās vietās, tad ir influenceri, kas arī par to parunā, un tu jau jūties pats kā cilvēks, tā kā tuvāks un pazīstamāks ar to produktu, tas arī kaut kur zemapziņā nostrādā. Un tad varbūt, kāds saka, tu varbūt sākumā jau tā kā pieņem to lēmumu par to pirkumu, bet viņu vēl neizdari, un tad tu redzi vēl atkārtot, un tad tu beigās tā kā tiešām izdari to pirkumu.
Jā. Es ikdienā darbojos vairāk uz tādiem datos balstīt marketingu, ja, tiecīgi, tas ir tiešais marketings, un mūsu uzņēmums palīdz, citiem uzņēmiem automatizēt arī šos procesus. Nu, nedaudz jau, ko es pieminēju, tiecīgi datos balstīts marketings, ja mūsu klients, nezinu, Jānis pērk vienas kategorijas preces, tad mums ir jēga viņam reklamēt to. Ja viņš pērk katru dienu, mums nav jēga vispār viņam reklamēt, viņš taču pērk. Varbūt mums ir jēga runāt par to, kā mēs varam palielināt viņu vidējo pirkumu, kaut ko piepārdot klāt. Tiecīgi, nu šāds te nianses, kur mēs jau runājam par šo saucamo customer journey, attiecīgi viņš kļūst par mūsu klientu, kā mēs teiksim tā, pa soļiem, ja, būvējam, lai viņš nu, kļūst par mūsu lojāli ilgtermiņu klientu, ja, kas viņam ir jāsaņem, cik bieži, kāda veida ziņas, reklāmas, piedāvājumi, lojalitāte un tā tālāk. Kā ir, teiksim, influenceru nozarē, ja, attiecīgi viņu uzdevums būtībā ir ietekmēt. Ja, tas latviskais termins, kā tur bija ietekmeļi, ja, ko mēdz izmantot. Bet, jā, attiecīgi, es domāju, ka tādu labu influenceru ir grūti būt, jo, nu, tomēr tas ir tāds diezgan nevienkārši darbs, tev visu laiku ir, nu, jāliek no sevis ārā, nu, savā, tu tāds tiešām tāds pārdošanas un mārketinga speciālists esi, visu laiku no tāda personiskās prizmas, jā, un, jā, attiecīgi, cik daudz tiek pievērsta uzmanība no influenceru puses šim te detaļām, varbūt cik daudz uzņēmumi prasa. Es zinu, ka tā tendence uzlabojas. Mēs esam par to runājuši ar tevi, kad agrāk bija tā, ka hei, reku, tev 1000 eiro kaut ko pareklamē, jā, un tad arī daudzi no šiem te influenceriem bija tādi staigājuši reklāmas stabi, jā, kad viņš reklamē tur vienu dienu, vienu lietu, otru dienu, pilnīgi kaut ko citu, kas neatbilst vispār tām viņa kā personības, varbūt vērtībām un kvalitātēm. Kā ir šobrīd?
Nu, šobrīd es neteiktu, kaut kas ir tā pārāk uzlabojies, diemžēl to var redzēt tīpaši Latvijā, ka tas tirgus ir mazs, influenceri tik, cik viņi ir, un zīmoli pieprasa šos influencerus un sadarbības, līdz ar to gal galā tas rezultāts ir tāds, ka influenceriem tomēr ir ļoti daudz tās reklāmas viņu kontos, un jā, tā kā ideālā variantā šeit ietekmēja un influenceru reklāmai vajadzētu būt tādai, neuzkrītošai, un tā kā, ka tur ir tas produkts vai pakalpojums, bet tā nav tāda acīmredzama kliedzoša reklāma, bet problēma ir tajā, ka zīmoli bieži vien paši to prasa. Viņiem šķiet, ja tas produkts būs kaut kur fonā, it kā neitrāls, neredzams, tad zīmolam šķiet, ka nē, bet man tas vajag, lai tā tiešām ir reklāma, un tas nevienmēr ir pareizi, manuprāt, jo tieši runājot par neiromarketingu, tas, kas tā tur zemapziņā vairāk nostrādā, tur tas, ka tur fonā kaut kur ir tas produkts, nevis tā tieši tev sejā saka pērc to un tieši tagad.
Es teiktu, par influenceriem vēl ir tāda lieta, ka šīs ir tas šī brīža tehnoloģija iespēja un tāds blakus efekts, kad viņš uzrunā vienu veidu auditoriju. Elīze ļoti labi raksturo, ka viņi runā influenceris. Ja? Viņi paņem to publiku, kam tieši vajadzīgs šis te kurs, kas nevar dabūt no vienkārši, tā teikt, nu, reklāmi, ja mēs tā paņemam, lai cik viņi skaļi būtu, viņi ir diezgan statiski. Ja? Tad šeit ir tas cilvēks, un tas ir jauns reklāmas kanāls, kas patiešām paņem šos cilvēkus un iet tam līdzi. Ja? Tā kā, nu, vēl tāds.
Es drīzāk varētu pielikt to, ka influenceris noteikti ir cilvēks, kurš spēj radīt emocijas citos cilvēkos. Un tā ir viena lieta. Otra lieta, neaizmirsīsim to, ka mēs esam sociāli dzīvnieki, un arī savulaik jau, ja nemaldos 50. gados, arī pierādīt tādu lietu kā konformisms. Ja, tajā brīdī, kad ir kāds noteiktu cilvēku bariņš, tad mēs dabiski gluži nosliecamies būt tieši tādi paši kā šis cilvēks, jeb šī cilvēka grupa. Līdz ar to influenceri faktiski ir šī konformisma radītāja, es teiktu tā, un katrs grib būt viņiem līdzīgs, piederīgs, un kaut kādā veidā arī, teiksim, sasaukties ar tām vērtībām, kas ir svarīgas tam viņa influencerim, ja? Respektīvi tam pašam tam faktiski influencēt tā jam, tā laikam pareizi būtu teikt, ja? Tā kā, nu, tad tas būtu.
Ok, un mēs te runājam par vērtībām, mēs te runājam par to, ka hei, nu ir taču pareizi forši un re kā dara, tur, nezinu, mūsu pieminētājs, jā, tur Kalsberg un attiecīgi citi zīmoli, kuri spēlē tiešām uz vērtībām, uz emocijām, vairāk uz kaut kādu piedzīvojumu, jā, un neliek, tā kā tu saki, jā, tur re kur tagad pa visu ekrānu mums ir fonā logo un tad vai produkts un tad kāds tur kaut ko stāst pa viņu, jā. Bet te mēs nonākam bišķiņ pretrunā, kad visi uzņēmumi joprojām ceņš stumt to savu produktu primāri. Jautājums patērētājiem, vai ir kaut kādas tendences, varbūt kaut kādi novērojumi, kad vai sāk, nu, teiksim, sekotāji jau filtrēt vairāk, nu, es domāju, tie ir par to atdevi. Man patīk, teiksim, no influenceru marketinga, tas reti, kad es viņu pamanu, bet tas moments, kad tiek mērīt šī atdeve, kad ir kaut kādi unikāli kodi, linki, kaut kas ved uz mājaslapu un pa lielam, tā ir tā mana tēma, jā, dati, jā, attiecīgi tajā brīdī, kad mēs redzam, hei, mums bija influenceris, viņš divas nedēļas tur aktīvi darbojās, jā, tur mēs viņam samaksājām summu X, mēs pēc tam redzam, ka mēs iepārdējām summu Y, pozitīva vai negatīva zīme, jā, attiecīgi, protams, tur, tiksim, zīmola atpazīstamība un tādas lietas nāk komplektā, bet kopumā, nu, mēs varam ilgtermiņā mērīt to kanālu konkrēto, kā ir šobrīd tī no tādas atdevas viedokļu un no sekotāju filtrēšanas notiek, kaut kas nenotiek, vai visiem joprojām strādā tas rekur produkts pērc un viņš pērk?
Nē, noteikti, ka filtrē un arī ir uzņēmumi, kas jau tiešām arī mēra šos rezultātus, kā teici, ar kodiem, ar linkiem, izsakojumiem un, protams, ja tā ir zīmola atpazīstamība, tur ir reach un engagements un viss pārējais. Es domāju, ka noteikti ir cilvēki, kas arī atsako influenceriem, jo ir pārsātinātība tajā pašā Instagramā. Ir īpaši tiem, kuriem tiešām ir viena reklāma pēc otras un tad jāstaigā jošie reklāmas stava, bet tad ir tie, kas tiešām arī gudri dara un ideālā variantā būtu tā, ka influenceri sadarbojas tikai ar zīmoliem, kuri patiešām viņiem patīk un kurus viņi arī izmanto tā kā ikdienā un līdz ar to tad arī nodot to informāciju tālāk sekotājiem. Un ir tādi, kas to arī dara, jā, bet, nu, diemžēl ir arī kaut kāda daļa, kas to nedara, un tad noteikti ir tā atsakošana, un arī uzņēmumi arī cītīgāk izvērtē, vai ir vērts ar viņiem sadarboties.
Stāsti par lomu, vai viņš izvēlas savu pareizo lomu, ko viņš spēlē, jo, ja mēs paņemam, es vienkārši Šveicē esam daudz analizējuši Hollywoods aktierus un kādas lomas viņi izvēlās, un tās filmas ir veiksmīgākas, kuras viņa biostruktūra atbilstoši viņa personība, ģenetiskajam kodam atbilstoši lomu viņš izvēlās spēlēt, viņš izvēlās nepareizi, un tad tāda jocīga sajūta, liekas, aktieris nav īstajā vietā, un tas pats es teiktu, laikam, ar influenceriem, ja viņš izvēlēsies tātad tos brandus, kas iet kopā ar viņu, kur viņš spēs viņu iznest vai to produktu, ja, tad tur noteikti tas rezultāts būs labāks, ja, tur es piekrītu, kad ja veidojas tas kišmiš, tad neapzināti mums rodās kaut kas nav kārtībā. It kā viss runā pareizās lietas, bet
jā, tas ir tas moments, ko es pats esmu sajūtis no sevis, kad ir cilvēks, kurš stāsta, rāda, reklamē kaut kādu, nu, tiešām produkciju foršu, un tā, bet neiet kopā. Nu, nav tā sinerģija, it kā viss forši, jā, tur smuki runā, jā, un smuki stāsta, un bildes produktam ar labas sataisītas un vispārējais, bet kaut kas nav, un tu te droši vien tā neapzinātā tā zemapziņa, ja, kas strādā, hei, nu, tur kaut kas neštimē, nu, kaut kas tur nav.
Un tā bieži vien atkal ir zīmola kļūda, jo viņi izvēlās influenceri, piemēram, pēc sekotāja skaita, ja viņam liekas, oh, šitais tur super populārs, ir daudz sekotāja, mums vajag tieši to, un tāpēc laikā varbūt kāds cits, kuram varbūt ir mazāk sekotāja, bet viņš tieši atbilst tam zīmolam, kā tu saki.
Jā, ok, par uzticību nedaudz, mēs te patērētājiem pa tādu, teiksim, business to customer saucamo vidi daudz runājam, bet arī tādā, nu, biznesa pasaulē, saucamies B2B, ja, ka mēs tomēr uzņēmums ar uzņēmumu pārstāvs ar pārstāvi, ir tas teiciens, ja, ka darījumu slēdz nevis uzņēmums ar uzņēmumu, bet cilvēks cilvēku, un te arī liela loma ir te mūsu zemapziņai, un vai mums tur akal, tā teikt, sakrīt nianses kopā, un ir tā kaut kāda sadarbības sinerģija, vai ne. Un tad ir šis te kanāls LinkedIn, ja, kur mēs arī šobrīd esam redzami, un tā arī tāda, tāds biznesa sociālais tīkls, kur mēs savā ziņā arī cenšamies tomēr nedaudz uzlikt rozā brīles manā skatījumā, ja, parādīt, cik mēs esam forši profesionāli, un tā tālāk, ielikt labu bildi, un kas ir jādara, protams, bez tā nevar, ja, jo akal te strādā bišķi pretējais, ja, ka tajā brīdī, kad tu atver kādu cilvēku, bildes nav, un viņam ir 5 connection, ja, un tad skaidrs, ka viņš neielogojās, un tā kā tu viņu neizmanto to kontu. Nu, lūk, tā kā, kā ir, nu, teiksim, par uzticību? Mēs runājam gan par, teiksim, tādu cilvēcisko, varbūt kaut kādā business to business saistībā, kā arī varbūt zīmols un patērētājs. Kas notiek smadzenēs? Kas notiek smadzenēs, kad mums rodas uzticība vai nē? Kādi procesi, kā mēs varam varbūt ietekmēt šos procesus, lai šo uzticību panākt, jo tā, man liekas, ir ļoti liela sastādaļa.
Par uzticību es tā konkrēti nevarēšu pakomentēt, jo piekrītu ar Gati. Nu, ir respektīvi neirozinātnieks, ir zināmas kaut kādas lietas, ja, kur ir šie vērtību centri, viņi ir atklāti, ja, kur ir respektīvi šie konformismu centri, ja, tajā brīdī, kad mēs redzam populāru cilvēku, slavenu cilvēku, ja, un kur mums, te teiksim, smadzenes aktivizējās. Ja. Bet var nedaudz pakomentēt par neirobrendingu, ja, respektīvi par arī par zinātni, kas ja, faktiski ir pētījusi logotipu ietekmi uz patērētāju, un tur lielā mērā var pateikt, ka tajā brīdī aktivizējas tā saucamajā amigdalas reģions, ja, kas ir atbildīgs par atmiņām. Līdz ar to uzticība tā ir tāda pietiekami ilgstošs process, kurš veidojās no šī patērētāja atmiņām. Un tu nevari prognozēt, tu nevari zināt, kāda veida atmiņas šim cilvēkam ir bijušas ar tavu zīmolu, bet tavs uzdevums ir šīs atmiņas viņam veidot. Ja, tāpēc ļoti svarīgi ir arī, teiksim, logotipu atpazīšanas, teiksim, neirozinātnēs, ja, tad jo vairāk šis logotips kaut kur parādās, to mēs zinām, jo cilvēks automātiski viņam vairāk uzticās un vairāk viņu izvēlas.
Ezīt smiglā.
Nu, varbūt, jā, tur var ezīt smiglā, es domāju, tur varbūt nedaudz cits tas stāsts, ja, bet tas noteikti arī, dzen, ir ievērības cienīgs fenomens, ja, kā jebkurš biznes, kurš no nekā ir spējis attīstīties, viņā ir kaut kāda rozīnīte. Ja, viņā ir rozīnīte, kuru, nu, kas tad ir ģenialitātes pamatā, ja, spēja ieraudzīt šo īpašo, ja, un uzticēties tam un turpināt un iet. Un tā robeža starp superfenomenālu izdošanos un superfenomenālu izgāšanos, viņa ir ļoti šaura. Ja, to daudz reklāmas speciālisti stāstījuši, ja, kad nu, par tām savām pieredzēm. Ja, kas...
Es varbūt, Oskar, papildināšu vien tādu ļoti konkrētu piemēru šeit pat Latvijā starp to šauro robežu un arī par to uzticēšanos un arī te pašā laikā, cik neiromārketings ir sarežģīts. Paņemsim konkrētu piemēru, ko asociējās vārds Getliņi?
Tomāti.
A, pirms tam?
Jā, labs.
Jā. Lai kāds pirktu, ka tagad es audzēšu tomātus, kur audzētu miskaste? Nekad. Jā. Jūs man visi pateikt, ne, stulps, tu esi nosauc viņus par zaļajiem, smukajiem, garšīgajiem eko un tā tālāk. Tas arī tas parāda, cik neirozinātni ir sarežģīti. Nu jā, tā kā tāds piemērs. Bet no komunikācijas viedokļa, kas ir vajadzīgs, lai panāktu uzticību, ja mēs tādu personīgo, mēs katrs esam atšķirīgi. Un te piemērs ir konflikta risināšana ļoti labi, kā tas strādā, ka mums svarīgi ir akceptēt to pretējo cilvēku. Tajā brīdī, ka tu esi dusmīgi uz manību, nāc pie manību, tu nāc kaut plānu. Nāc izstāties, saka, jā, ok, es to saprotu. Es pieņem to, ka tu vari tā domāt, varbūt savādāk risināsim. Tajā brīdī tev ir šoks. Viņš negrib kauties. Viņš ir gatavs risināt. Un tas ir arī, kas ir, kad mēs akceptējam viens otru, jā, mums varbūt mērķi dažādi, bet atrodam savstarpējo vien-viniem.
Nu, par to uzticamību, tā kā online vidē, ko tu minēji, noteikti jau tas pirmais solis ir informācijas pieejamība, jo, ja tu, kā tu saki, tajā pašā LinkedInā tev ir bildi, kaut kāds apraksts, kaut ko tur komunicē, vai tu ieji zīmola mājaslapā vai zīmola Instagram kontā, ja tur nav nekādas informācijas, tad liekas tas kaut kāds skams, tā kā, ka nevar uzticēties kaut kas no kārtībā.
Vai arī, ja tu ieji tajā zīmola mājaslapā, tad liekas, paga, bet jāpārod, ja varbūt Wikipēdijā par viņiem kaut kas teikts, kaut kas neitrāls.
Nu jā, jo mēs visu laiku meklējam informāciju.
Jā, bet kaut gan viņi paši varbūt to Wikipēdijas lapu uztaisīšu, bet nu, liekas, ka tas varbūt cits avots.
Jā, pārbaude, jā, drošība. ok, vēl es atcerējos, ja es pareizi atceros, ir tāda arhetipu, logotipu iedalīšana pēc arhetipiem.
Ir, jā.
Jā, attiecīgi šeit arī jautājums, nu, cik daudzi to izmanto tiešām kaut kādu savu zīmolu būvēšanai, tiksim tā, primāri nodefinēt to mēķa auditoriju un atbilstoši jau būvēt to savu identitāti un zīmolu un logotipu un krāsu izvēlēties, lai pozicionētu šīs vērtības tīri emocionālās.
Šo izmanto maz, bet tur ir iebūvēts tādas labas lietas. Ja tā labi to izprot, ar viņu var manipulēt. Tas ir tādas, varētu teikt, gatavās šablodi, kur jau ir zemapziņas reakcijas iebūvēts iekšā, tāpēc viņas ir grūti saprast, un bieži biznesa cilvēkiem liekas, nu, kas pasviest kaut kādas ir tagad dievības, ja tas nedara. Bet nu, tajā ir jāspecializējās. Tas nedara tā, ka paņemšu tagad hops pēc tabuliņas. Ja, tas, bet ir mēģinājumi biznesā to pielietot, bet es teiktu, es tik zinu pāris gadījumus un tā. For fun, nevis for business.
Ok. Labi, kas varbūt jums būtu tie vienkāršākie ieteikumi? Mēs saprotam, ka tas neiromārketings tur vajag gan naudu, gan laiku, 50 gadus, ja, un tā tālāk, kad, nu, lai to tiešām tā kvalitatīvi un pilnvērtīgi izveiktu kaut kādā aspektā, bet, nu, varbūt no tādas pašas vienkāršākās ikdienas sadzīves vai aktivitātēm, ko jūs ieteiktu, nezinu, tiem pašiem valdes locekļiem vai marketing speciālistiem, nu, darīt vai nedarīt, ja, lai varbūt izmantot šo zinātni kā tādu, nu, kaut kādos savos, teiksim, ikdienas darbos, plānos, projektos, biznesos?
Nu, darīt noteikti ir ieteicams izglītoties. Izglītoties nepārtraukti un jā, tas laikam būtu tas, kas būtu jāņem vērā. Bieži vien izstrādājot kādu marketinga kampaņu, mēs esam kā vērotāji, ja, tiem cilvēkiem, kuri ir izstrādājuši, un tad tu brīžiem, nu, tā kā nu, dikti, tāds pārsteigts esi par tiem tekstiem, par to sūtījumu, jā, par tām ļoti elementārām lietām. Jā. Tāpēc noteikti izglītoties, un manis paši arī tāds varbūt patīkamais pārsteigums, vēl jau vairāk domājot par šo tēmu, padziļināt tiešām, cik viņa patiesībā var būt plaša. Līdz ar to tā tava izglītība viņa nekad nebeigsies. Mūsdienās pie tā, kā teiksim, attīstās tehnoloģijas, kā attīstās mākslīgais intelekts, kā viss attīstās, ja, tas ir never ending story. Līdz ar to izglītoties un tikai un vienīgi izglītoties. Un arī, dzen, kas manuprāt ļoti svarīgi tieši uz pētījumos balstītiem rezultātiem veikt savas izvēles un pārdomas, nevis tā, ka man patīk, nepatīk, kas dažreiz svarīgi, bet tomēr pētījumi daudz ko pasaka mums.
Es papildināšu, Oskars teica, un nebūt lepniem, jo Latvijā es sastopu uzņēmums, kurš saka, nu labi, bet mums jau Latvijā te viss savādāk. Vai tu zini, kas mums ir vajadzīgs? Mūsu nozare ir specifiska. Jā.
Mēs esam īpaši.
Mēs esam īpaši, jā, tik īpaši kā nekur citur, bet labi, es varbūt redzu tur datus no 20, vairāk kā 25 valstīs, kur šo struktogramu metodu izmantoja, bet tās ir dažādas kultūras, dažādas biznesa vidas. Nu, Latvija nav ar neko unikāli. Vienkārši ļaujies paņem, bet strādā ar to nevis. Vienkārši pamēģināt, nesanāca. Nu, jā, es jau tā arī domāju, nu, jo bieži vien gribas tā pa vienkāršo. Tas, ko tu sāk, kaut ko iepriekš teici pa influenceriem, tātad iedevām influenceriem, skatāmies tātad, cik ir aizgājuši uz šo te linku. Jā, tātad kādi ir tā tieši atdevi. Nu, tad ir īstermiņu tā domāšana, tomēr ir divas, nu īstermiņu un ilgtermiņu. Nu, mums tomēr dominē vairāk tas īstermiņš, jo tas tirgus ir neliels, lielajos tirgos tur bišķi plašāk var domāt, nu tā kā jā, nebaidīties. paļauties uz to, ko tajās lielajās zemēs ar tiem lielākiem resursiem jau ir izpētījuši un secinājuši.
Mm-hmm. Es noteikti ieteiktu vienmēr padomāt par to, tā kā iekāptajās klienta kurpēs, padomāt par to, kā viņš redz jūsu zīmolu, jūsu reklāmu, saprast to, ka nevienmēr viņš tur tiešām stundu skatīsies un mērīs, kurš logo ir lielāks, bet viņš pieņems to lēmumu pāris sekundēs, kādas sajūtas tas rada šajā te klientā un kas tad varētu būt jā, tie punkti, kas tā kā liek viņam izdarīt to lēmumu. Noteikti vienkārši vienmēr jāpadomāt par to.
Mm-hmm. Ok. Pēdējais varbūt, kur jums pašiem varbūt nezinu, pēdējā laikā ir nācies sastapties, kur jūs esat aizdomējušies, hei, nu te gan ir pastrādājuši uz šitām te lietām, jā, varbūt psiholoģiski, kāpēc es pēkšņi attopos kaut kur, kaut kā. Man pirmais, kas nāk prātā, ir, nu šobrīd tāda baigā popularitāte ir visu mēģināt pārdot uz subscription, jeb uz abonamentu, jā, nevis vienreiz pārdot, bet, nu, tad topēc, un tad tu katru mēnesi maksā naudiņas. Ja? Un tad man pēdējais paša gadījums bija, kur ļoti gribējis izlasīt vienu rakstu, bija kaut kāds tas portāls, kur ir maksas raksti, tikai tur 99 centi vai kaut kas tam līdzīgs. Es tā ļoti gribu izlasīt, jā. Ja? Nu, protams, kad es jau, man liekas, trešo mēnesi tos 99 centus tur maksāju, ja? Un nu, skaidrs, ka es saprotu, ka, nu, hei, nu, te džeki pareizi uztaisījuši visi, ja? Un dažreiz ir tu aizmirsti vai tev, nezinu, tur slinkums vai kas, un, nu, tu tur neej iekšā un tagad nekandzelē tur to savu maksājumu, jo tu gan jau vēl kāds foršs raksts būs, vai ne? Un tad es saprotu, hei, nu, te ir nu, tas subscription fenomens, kad nu, no tā dabūt pietiekoši lielu jau biznesu, tikai tāpēc, ka liela daļa vienkārši aizmirst to, ka viņi kaut ko tādu ir izdarījuši. Un tāda lieta ir daudz, bet varbūt vēl kaut kādas lietas, kas jums pēdējā laikā, ja nu ir.
Es uz tieši šo esmu visvairāk uzķēries pēdējā laikā, jo mēģinu tās smadzenes salauzt, lai tu nespētu izsakot šim te līdzi. Sākot ar to pašu pat LinkedInu, kur tikai piereģistrējies, un tad tev tas prēmijums tur automātiski jau, jā. Nu, šo sāk eksploatēt, jā. No tādām citām lietām tur jāpadomā, jā, kas tāds, kas tā labi atstrādāts, uzreiz tā nenāk. Jā,
varbūt no savas pieredzes, jo vairāk tu izglītojies šajā jomā, jo vairāk tu zini, jo nepatīkamāk ir apmeklēt mājaslapas. Teiksim, bookingā ieeja pēkšņi, tur visu laiku rāda, kāds rekur šo te jau ņem, jā. Tad par atlaižu fenomenu, jā, par to, cik latviešiem patīk atlaides brīžiem absurdi, jā, kur jo lielāk atlaida, jo vairāk cilvēks skrien pēc šī. Jā.
Es esmu dzirdējis, ka pie mums vēl nav tik traki, vismaz pāris uzņēmumu komentēja, ka Lietuvā ir cena, tad tev ir, nu, teiksim tā, jānolaiž viņu, un jā, nu, tā, nē, otrādi jāpaceļ viņu, lai tu varētu ielikt skatlogā 70%, jo zemāk vienkārši nu, vairs nenāk neviens. Nu, tur ir 70, 80 un nu, tad pērk. Nu, šī atlaiža, tas atlaižu fenomens.
Jā, jo Lietuva ir atšķirīga no, no visas Baltijas, jo tur dzīvo pusi Baltijas iedzīvotāji gandrīz. Un tur ir vidas, nu, tur tā slāņa atšķirība ir pēc, un citi viņi ir pusceļā uz lielajām valstīm tuvāk. Jo, ja tā kā mums ir grūti, tur jā, tie pūļa efekti ir lielāki un viņi labāk ir izjūtami, jā.
Nu, runājot par Latvijas vidējo iepirkēju, es teiktu, ka mums patiesībā iepirkšanās kultūra ir mazatīstīta. Un mazatīstīta kāpēc? Jo pirmkārtām arī tomēr lielākā daļa iedzīvotāji šie resursi ir ierobežoti, līdz ar to nepārdomāta, neizglītota kaut kādos brīžos arī, kur cilvēks tiešām neskatās to cenu grābu pirmo, kas pagadās, tām lietām, kuras viņam būtu jānopērk dārgāk, domājot par ilgtermiņu, viņš nožālo naudu, pēc tam aiziet ar visu ģimeni uz McDonald's, iztērēt tur visu to naudu, ko viņš varēja patiesībā iztērēt, labas iekārtas vai labu pakalpojumu iegādē. Nu, tādā veidā, tā kā arī nedaudz pašam esot kādreiz iepriekšējā dzīvē, teiksim, nu, es respektīvi biju kādreiz arī tirdzniecības vadītājs un gan uzņēmējs, gan arī veikala vadītājs un pārstāvēju šeit pietiekoši lielu Holandas teiksim, tirdzniecības tīklu. Līdz ar to tā pieredze, kur es redzēju pasaulē, Holandē, Eiropā un teiksim, vērojot mūsu pircēju, ir skaidrs, ka mums kā pircējiem ir ļoti jāattīstās, jā, plānojot maciņu, struktūrējot un pārdomājot vairāk.
Jo viens no tādiem bumiem, kas bija, viņš varbūt arī turpinās, bet bija tas akceptēšana. Jā, tu domā nepareizi, tu vienkārši gribi. gribēt, tas nozīmē...
Nav kaitīgi.
Jā, gribēt nav kaitīgi un gribēt drīkst, un tad, ja gribi, tad pērts, jā, un tas bija tas, ko izmantoju, un cilvēki, nu, viena noteikta daļa paļāvās, un viņi sāk tērēt vairāk uz to, jo viņiem standarti priekšraksts teica, nē, šādi, nu, pareiz uz finanšu pārvaldību, nu, es tā gudri varbūt to pateicu, parasti cilvēks tā nedomā, un tad, nu, sākuši tagad neracionālāk varbūt, tā kā es jūtos, jā, un tad tās bremzes noņem. Tā kā drink and drive, jā.
Elīze, tev noteikti ir kāds influencers, kurš tev ir neapzināti ietekmējis.
Nu, es domāju par to piemēru, jā, nu man ļoti, tā kā sako, influenceriem tīri izpētes tā kā nolūkos, un tad es redzu, ko viņi tur reklamē, un man liekas, ka ļoti veiksmīgi darbojās About You uzņēmums, online apģērbu platformu, veikals, un viņi gan strādā ar influenceriem individuāli, katram individuāls kods, līdz ar to viņi var izsekot, gan viņi laiž arī personalizētās reklāmas, kur piedāvā jau konkrētas apģērbas balstoties uz tavu kodu iepriekšējo pieredzi, un viņi jā, ļoti rada, manuprāt, to arī jā, to FOMO, to vailes palaist garām, un šie tas arī ļoti nostrādā tieši jā, uz to zemapziņu un psiholoģiski, un viņiem Jā, manuprāt, labi izdodās tieši ar influenceriem sadarbību un vispār viss tas mārketings kopumā, manuprāt, labs piemērs.
Es vienu piemēru atcerējos, Elīze pieminēja par, es nebiju dzirdējuši uzņēmumu, un, acīm redzot, esmu ārpus stream, bet es Facebookā pamanīju vienu čalīti, kurš bija džins stirgo, varbūt kāds vēl bija pamanījis. Nu, ļoti dīvains, nu, tāds, nu, tā kā... Gati var uztaisīt mums reklāmu par džinsām. Nu, mūsu veiklā mēs to nofilmēsim. Nu, tā, jā, davai, aiziešu parunāt. Nu, viņš tādā stilā arī bija uztaisīts. Nu, protams, tur bija tāfeli, viņš mēģināja izmantot. Nu, tāds neveiglis pat tas video.
Un, liekas, ka es esmu redzējis.
Jā, jā, un es viņu redzēju vienreiz, nu, tā palaidu garām, un pēc tam es intereses pēc, apmēram pēc mēnešiem diviem viņu ieraudzīju. Un es ieraudzīju to ciparu apakšā, kā viņš ir aizgājis tautās. Un te ir tas pilnīgs pretstats atkal, kad influenceri sevi pucē, ķemē un tā tālāk, kad čalis vienkārši atnāca, kāds viņš bija, tāds viņš bija, un norunāja, un te ir atkal tā, saprot, tas ir parastais cilvēks, viņš nav saķemēts, nav sasmaržināts, viņš tāds kāds ir, un tad viņš arī tirgo tādu preci, kā viņš arī stāsti.
Jā, tas pēdējais, ko es pamanīju kaut kur Facebookā, diezgan atkal tāds pēdējais svaigais mārketinga, šis te fenomens bija, kur viena zemnieka saimniecība ielikusi Facebookā bildi ar saviem tomātiem, nu, kā mēs zinām, veikalā tomāts vienmēr ir perfekts, un tas pats Getliņa pieminētais, viņš vienmēr ir, tā teikt, tur A klase, ja, un visā, bet, nu, tur attiecīgi, kā tie tomāti nāk no lauka, tur viens mazs, viens liels, viens tur šķīps, un vēl kaut kas vienā caurums, un tā viņi bija pielikuši skaidrojumi, ja, šeit kā caurumu izkordu garām lienošu gliemezes, ja, un vēl kaut kas, un tur bija tūkstošiem šēri, un tas posts aizgāja vienkārši, ja, un rekuitā, man liekas, tāda vienkāršība, un, teiksim, nu, kas rada to uzticību, ja, ka, hei, nu, ir šitā, ja, un
tāpēc. Nav pārspīlēts arī,
ja. Tas šobrīd ir trendā, jo visi ir noguruši no šīs izlaizītās realitātes, ja, un pašam arī bija iespēja, ja nemaldos, divus gadus atpakaļ būt Spānijā diezgan vienā lielā tādā konferencē, kur runāja arī tiešā veidā par šīm neuromarketinga lietām. Un tur bija ļoti interesanti, ka faktiski šobrīd liela daļa influenceru viņi pērk vecos Nokia telefonus, ka pēc, lai taisītu realistiskas bildes, nevis tās, kas ir izlaizītās, ja kā es viņu sauc. Un tā galvenā doma – dabiskums. Atgriežās pie vienkāršības, pie dabiskuma, pēc kaut kā reāla. Un arī tajos savos pētījumos, viņi, nu, respektīvi, nu, kā pētījumos, viņi palaiž savu marketinga kampaņu, kas ir digitāli, viņi ļoti labi visu var izmērīt un noteikt, ja. Un tur viņi, jā, viennozīmīgi, viņš speciāli pērk vecu Nokijas telefonu, taisa bildi, un šo bildi viņš taisa no savas dzīves. Viņš taisa no savas dzīves, bez nozīmē tur kaķis uz žoga, viņš paņem nobildē to kaķi, apraksta tur saliek kaut ko, jā, un tas viss aiziet daudz labāk, nekā viņš tur būtu to kaķi tur saģērvis kaut kā, vai tur, es nezinu,
gatavojas nedēļa, jā, lielajam notikam.
Un tas vienkārši izgāstos, jo cilvēki no tā ir noguruši, viņi grib kaut ko dabisku, kaut ko saprotam un pietiekoši vienkārši, un tādi, jā, kas viņos atsauc.
Jā, nesen, ja nemaldos, tā bija Norveģija, kur, nezinu, vai likumdošanas līmenī, varbūt Elīze kaut ko dzirdējis vai kā, bija iznācis šis te noteikums par sociālajiem tīkliem, kur pret šo te mākslīgo fotoapstrādi, ja, attiecīgi, ja tava bilde ir uzlabota, tad tev jāliek attiecīgs hashtags, kad hei,
filtrs.
Jā, šeit ir izmantots filtrs, šī bilde ir mākslīgi uzlabota, ja, tad tā nav dabiska, līdz ar to te jau atkal mēs redzam tieši tā, ka tas iet tajā virzienā, kad nu, mēs jau cīnāmies pret šo te mākslīgo visu labi.
Tad sanāk, ka ja zūmātājs tieši šai, tad man jāliek man tur sejas uzlabotājs. Šobrīd es esmu ar sejas uzlabotājs.
Ja tu uzliec to background kaut kādu, tad tev jāliek noteikti, ka tas nav mans backgrounds, ja tur bīģi šai aizmugurē ar palmām. Ok, es jums saku liels paldies, ka jūs atnācāt un bijāt šeit šodien. Parunājām par tēmu neiromārketings, kas tiešām, manuprāt, nu, ļoti maz ir varbūt, jā, mēs šeit runājām jau nedaudz tādā
sadzīves līmenī.
Sadzīves līmenī, bet skaidrs, ka varbūt nu, mums nav ne cilvēku skaits, ne finansējumi, ne apstākļi, lai mēs to uzņēmumu vai kādā citā līmenī paceltu daudz augstāk, bet nu, tādā sadzīves līmenī es domāju, ka šī saruna būs vērtīga un noderīga. Tā kā paldies jums!
Okay. Paldies!
Paldies.